Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v závere pracovného týždňa vám prajeme pokojný večer. V nasledujúcich minútach vám prinášame správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes stretol s členmi kruhu svätého Petra, ktorí sa zaoberajú predovšetkým pomocou chudobným. V úvode príhovoru pozdravil generálneho predsedu organizácie vojvodu Leopolda Torlóniu. Následne sa zameral na súčasné pôstne obdobie, ktoré je vhodným časom na to, aby sme sa s pomocou Božieho slova a sviatosti obnovili vo viere a láske ako na osobnej úrovni, tak aj komunitnej. Svätý Otec zároveň pripomenul citát z listu Hebrejom, ktorý vyzýva: všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Ďalej povedal.
Drahí priatelia, dnes, tak ako včera, sa svedectvo lásky dotýka zvláštnym spôsobom ľudských srdc. Nová evangelizácia, osobitne v takom kozmopolitnom meste, ako je Rím, si vyžaduje veľkú duchovnú otvorenosť a múdru disponovanosť voči všetkým. V tomto zmysle vzniká sieť charitatívnej pomoci, ktorú každý deň uskutočňujete v prospech tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi.
Potom Benedikt XVI. Pripomenul pomoc organizácie v nočných škôlkach, v centre pre rodiny, vo viacúčelovom centre v rímskom hospici, ako aj ich misijné úsilie v Laose. Upozornil na dôležitosť zamerania pozornosti smerom k trpiacím, keď povedal.
Vieme, že pravosť našej vernosti evanjeliu sa overuje aj na báze pozornosti a konkrétnej námahy, ktoré sa snažíme prejavovať voči blížnemu, zvlášť voči najzraniteľnejším a marginalizovaným. Pozornosť k inému znamená chcieť mu dobre vo všetkých aspektoch. Fyzicky, morálne a duchovne. Hoci sa zdá, že súčasná kultúra stratila zmysel pre dobro a zlo, je treba opätovne dôrazne potvrdiť, že dobro existuje a zvíťazí. Zodpovednosť voči blížnym teda znamená chcieť konať dobro voči inému, želajúc si, aby sa otvoril logike dobra. Zaujímať sa o brata znamená otvoriť oči jeho potrebám, prekonávajúc tvrdosť srdca, ktoré nás robí slepými voči utrpeniu druhých.
Superando la durezza di cuore, che rende cieche alle sofferenze altrui.
V závere stretnutia sa Svätý Otec opätovne poďakoval organizácii za jej činnosť a jej členom udelil apoštolské požehnanie. Vo Vatikáne ostaneme. Diagnostika a terapia neplodnosti je téma 18. generálneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život, ktoré sa začalo včera v novej synodálnej aule vo Vatikáne. Plenárne zasadnutie dnes pokračovalo workshopmi a vyvrcholí v sobotu 25. februára audienciou u pápeža Benedikta XVI. Podujatie je otvorené širšej odbornej verejnosti a zúčastňujú sa na ňom vedci a poprední svetoví odborníci, ktorí tu dokumentujú najnovšie diagnostické a terapeutické možnosti v prípadoch neplodnosti. Prezident Pápežskej akadémie pre život, monsignor Ignácio Carrasco de Paula, k výberu témy v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas poznamenal.
Ešte pred 3 rokmi napísal Svätý Otec v liste adresovanom jednej z rímskych pápežských univerzít, že je potrebné podporiť výskum v oblasti neplodnosti a nájsť tak riešenie rešpektujúce dôstojnosť páru i dôstojnosť nenarodených ľudských jedincov. Ale máme aj iné konkrétne dôvody. Téma neplodnosti je veľmi aktuálna. Je stále viac párov, ktoré sú konfrontované s týmto problémom a nie vždy postupujú správne. Chceme pomôcť týmto ľuďom. A potom je tu záplava žiadostí o postupy, ktoré sú, úprimne povedané, menej účinné a určite drahšie. V posledných rokoch sa objavilo mnoho nových riešení, napríklad mikrochirurgické zásahy, hormonálna terapia či nové metódy v oblasti liečby infekcií alebo endometriózy. Samozrejme sem patrí aj prevencia, pretože význačným dôvodom neplodnosti sú napríklad alkoholizmus či fajčenie a ďalšie, aj jednoduchšie príčiny.
Okrem členov Pápežskej akadémie pre život je táto trojdňová konferencia venovaná problému neplodnosti, otvorená pre všetkých.
Vatikán, Kuba. Je to niť lásky a záujmu zo strany rímskych pápežov voči kubánskemu ľudu, čo spája návštevu Jána Pavla II. Na Kube a terajšiu návštevu Benedikta XVI., poznamenal apoštolský nuncius na Kube monsignor Bruno Musaro. Svätý otec príde do Santiago de Cuba v pondelok 26. marca a na ostrove sa zdrží do stredy 28. marca. Ako povedal monsignor Musaro, očakávania sú veľké a každý by chcel adresovať pápežovi otázku, prosbu alebo jednoducho aspoň chvíľku môcť byť s ním. Program návštevy je veľmi bohatý. Počas dvoch dní sa bude musieť zvládnuť nielen púť pápeža do Sanktuária del Cobre, asi 1000 kilometrov od hlavného mesta, pri príležitosti 400. výročia nájdenia obrazu Madony, ale aj slávnostná omša na námestí Revolúcie v Havane.
Nuncius na Kube ďalej pripomenul premeny po návšteve Jána Pavla II., ktoré charakterizujú život spoločnosti, počnúc dialogom medzi cirkvou a vládou. Citoval tiež reformy v ekonomickej oblasti, ktoré sú najviac viditeľné a mediálne pokryté, zatiaľ čo najvýznamnejšie zmeny sú tie, o ktorých nikto nehovorí, ktoré sa udiali v srdciach a mysliach tých, čo prijali posolstvo Jána Pavla II. V podstate je to nádej z budúcnosti ostrova, radosť z vedomia, že sme milovaní a rešpektovaní, nastúpenie na cestu zmierenia a odhodlané zasadenie sa pre spoločné dobro, poznamenal apoštolský nuncius na Kube monsignor Bruno Musaro. Teraz nasleduje zamyslenie, ktoré na prvú nedeľu v pôstnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Máme prvú pôstnu nedeľu, milí priatelia, a tá je rok čo rok zasvetená myšlienke pokúšania, každý rok vychádzajúc z iného evangelistu. Správu o pokúšaní Ježiša na púšti podávajú všetci traja synoptickí evangelisti, aj keď každý iným spôsobom. Tento rok B si čítame z evangelistu Marka. Marek je veľmi stručný, nemenuje tie tri známe pokúšania, ktorým bol Ježiš podrobený ako Lukáš a Matúš, no je dosť obsažný na to, aby nás dokonale uviedol do problematiky pokúšania, Ježišovho i nášho. Marek píše, Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Ktoré slovo z tohto krátkeho textu vo vás zarezonovalo najviac? Duch hnal, púšť, 40 dní, Satan pokúšal, divá zver, anjeli posluhovať. Ono to všetko závisí od nášho momentálneho duševného stavu, od bodu, v ktorom sa práve nachádzame, od našej minulej osobnej histórie a od situácií, s ktorými sme sa dosiaľ museli boriť a ktoré nám, ak sme boli poctiví a snažili sa ich spracovať pred Bohom v atmosfére modlitby, veľa povedali o nás samých. Osobne si myslím, že najpodstatnejším slovom, ktoré je ako hákom, na ktorom visia všetky ostatné, je slovo púšť. Bez slova púšť by nemalo zmysel žiadne iné slovo z evanjelia. Ani pokúšať, ani Satan, ani posluhujúci anjeli, ani 40 dní, ba ani duch, ktorý na púšť ženie. Pozrime sa, ako to spolu súvisí a čo slovo púšť znamenalo pre Ježiša a čo by mohlo znamenať aj pre nás. Ježiš má 30 rokov. Svoj doterajší život prežil v skrytosti v Nazarete. Ako 30-ročný nemôže viac v Nazarete zostať. Jednak podľa židovských zvyklostí muselo prísť k zmene jeho životného štýlu, ale hlavne ako Boží syn vedel, že je čas začať konať to, prečo prišiel. Ježiš je teda na konci jedného svojho životného obdobia. Toto obdobie už pre neho skončilo. No nové ešte nezačalo. Vlastne, kto vie, či aj vedel, aké by malo byť to nové obdobie. Ak prijal na seba ľudskú prirodzenosť so všetkým, čo k nej patrilo, zápasom s neistotami sa iste nevyhol. Ježiš sa teda nachádzal v stave, ktorý by sme mohli popísať hrou dvoch slovných spojení. Už nebolo a ešte nebolo. Nazaretské obdobie už pre neho neestvovalo, už skončilo. Nové obdobie ešte neprišlo, ešte nenastalo. Ešte nevedel, čo to bude a aké to bude. Toto obdobie medzi už a ešte, kedy staré tu už nie je a nové tu ešte nie je, je obdobím prechodu a sa až veľmi podobá na púšť. A človek sa v ňom cíti veľmi zraniteľný a slabý voči rôznym typom pokušení. Veď čo to je vlastne púšť? Aké slová nám napadajú, keď si spomenieme na púšť? Neplodnosť, sterilita, extrémne horúco a extrémne zima, žiadna ochrana, prázdnota a vlastne v konečnom dôsledku chaos, zmetok, extrémna zraniteľnosť. Ježiš sa zrejme nachádzal v takomto stave, keď odišiel z Nazareta. Nazaretské obdobie pre neho skončilo. Všetko, čo poznal a na čo bol zvyknutý, bolo preč. A on tu stojí na púšti, možno v strachu z toho, čo príde, možno v zmetku, možno v chaose a celkom iste veľmi zraniteľný. To je dôvod, prečo práve v tejto chvíli sa objavuje pri ňom Satan. Satan vie, že v chaose a zmetku púšte človek ľahko podľahne s vodom a lacným pokušeniam. Ježiš však nepodľahol. Ježiš vedel, že vrátiť sa nemôže, že musí ísť pred. A tiež vedel, ako sa uchrániť pred pádmi. Mať jasný fókus na svoju budúcnosť a na toho, ktorý je pánom nášho života a našej situácie, na Boha. Satan sa od neho po tomto neúspechu vzdialil, ale prišiel znova, keď sa Ježiš nachádzal v situácii takmer identické ako teraz. V Getsemanskej záhrade, kde tiež jedno zanechával, verejné pôsobenie, a do druhého vykračoval do svojej smrti. A znova bol na pomedzi, v prechode, na púšti a zraniteľný, ale obstál znova. Ježišov príbeh je príbehom, ktorý sa nachádza v živote každého jedného z nás. Či ste už nezažili chvíľu, keď ste vedeli, že toto obdobie, v ktorom sa nachádzate teraz, nemôže pokračovať, musí skončiť, no vy ste nevedeli, kadiaľ sa vybrať. Čo to vlastne je to nové, čo by ste mali začať žiť? Jediné, čo ste vedeli, bolo, že to staré pre vás už skončilo. A to, čo nastalo, bola púšť, neistota, zraniteľnosť, pokúšania. Uveďme príklady. Opustenie detstva a vykročenie do dospelosti, zanechanie istej role a prijatie novej, zmena zamestnania, často zanechanie úspešnej kariéry, lebo tá terajšia už nie je pre vás viac životodárna. Často geografický prechod. Človek sa musí odsťahovať z jedného miesta na druhé, z jednej kultúry do inej. Toto sú prechody dobrovoľné. Nemusíme ich urobiť, ak nechceme. Ale daňou je, že ostaneme zaseknutí, že prestaneme rásť, ako ľudské bytosti sa rozvíjať. Sú však aj prechody nedobrovoľné, napríklad ťažká choroba alebo trvalý handicap, smrť milované osoby, strata majetku, prepustenie zo zamestnania alebo zo štúdií a mnoho ďalších. Tieto sú ťažšie ako tie prvé a práve na týchto sa väčšina ľudí ľahko láme. Prídu pokušenia ku kapitulácii osobnej, života viery či mravnej integrity. Človek takto skúšaný môže skončiť v rozklade. Nenadarmo tradičný jazyk nazýva situácie tohto druhu skúškami alebo dosť často Jobovými skúškami, pretože sú to práve oni, ktoré nás buď zabíjajú alebo posilnia. Čo tu pomáha je presne to, čo pomohlo aj v prípade Ježiša. Jasný fokus, sústredenie sa na cieľ nášho putovania a snaha o jednotu s Bohom, bez ktorého nám nepadne ani vlas z hlavy. Samozrejme, toto môže byť veľmi ťažké, ak máme pocit, že nás zradil Boh. Od Ježišovho príbehu sa môžeme veľa naučiť v tejto oblasti. Hlavne od jeho zápasu v Getsemanskej záhrade, kde on sám mal ten istý dojem, že ho opustil Boh. No svojmu dojmu sa premôcť nenechal. Ježiš vedel, čo by mohlo byť užitočné vedieť i pre nás, že Boh síce dopúšťa, ale neopúšťa. Nepopierame však, že toto je jedna z najťažších skúšok. Povedali sme si, že slovo púšť dáva zmysel aj ostatným slovám z nedeľného evanjelia. Ak sme na púšti, sme obrazne medzi divokými zvermi. Satan je tam vždy, kde sme zraniteľní. Ale sú tam aj anjeli. To je Boh, ktorý je vždy s nami v našej slabosti. 40 dní môže znamenať neurčitú dĺžku našej skúšky alebo snáď nášho putovania po púšti. A duch, ktorý hnal Ježiša na púšť, aj keď sa zdá, že za mnohými skúškami a navštíveniami je zlo, nie je to celkom tak. Mnohé sú nevyhnutné pre náš rast v blízkosti k Bohu, k blížnym a k sebe samým. A tak každá skúška je v konečnom dôsledku Božím dielom na ceste nášho rastu v láske. Nech nás, milí priatelia, naše skúšky vedú bližšie k Bohu, k blížnym a sebe samým.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa v tejto chvíli končí.
Laudetur Jesus Christus. Thank you.